Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък. Аз продължавам да питам. И ще питам. Как живеят младите, работещите, пенсионерите, бедните, малцинствата, работодателите? На тези въпроси и на още други ще ми отговори новият министър на труда и социалната политика, госпожа Зорница Русинова. Заповядайте. Добре дошла. По-смело го дайте.
Здравейте.
Седнете. Разположете се. Ето ви водичка, ако ви трябва.
Благодаря.
Говори се много упорито, госпожо Русинова, че независимо, че вие бяхте в екипа на вице-премьера Калфин, негов заместник, сега реформата, подхваната от него, ще спре.
Аз бях част от екипа на министър Калфин. Не знам за коя реформа се говори, че ще спре. По времето на екипа на Калфин говорихме за пенсионната реформа. Това, което аз обаче смятам, че крайно време в България да реформираме, това е системата на пазара на труда, системата на закрила на децата, доста реформи, които чакат нашето общество от много години.
Това е добро намерение, обаче от вас обществото също очаква това, което аз зададох като въпроси. Колеги, покажете ми отново, ако обичате. Не може да се говори за обществени очаквания, ако не се съобразите с очакванията на младите, защото ние сме в демографска криза. Ресора на министър Калфин беше като вице-премьер и демографската криза.
Така, демографската криза е една много важна, много хоризонтална тема. Тя не е работа само на министъра на труда и социалната политика, защото тя касае сектор и образование, и здравеопазване, и много други сектори на цялата икономика на България. Факт е, че в последните няколко месеца имаме за пръв път от много години насам позитивна тенденция на пазара на труда. Това също има пряка връзка с демографската криза. За пръв път от 7 години насам в Агенция по заетостта са под 300 000 регистрираните безработни. Имаме само за последните няколко месеца около 120 000 безработни, които са намерили своята реализация на пазара на труда, т.е. със съдействие на Агенция по заетостта са си намерили работа. И тук е важно да споменем, че 82% от тях са си намерили работа не през мерките за субсидирана заетост, а на така наречения първичен пазар, т.е. с работодателите.
Кратък въпрос. Какво ще правим с 150 000 безработни с ниско образование?
Това е много важна тема, защото те са неактивните участници в пазара на труда. Тук предвиждам няколко неща. На първо място да започнем да стимулираме мобилността на част от тези хора, защото много често в населените места, в които те живеят, няма работодател, към който да бъдат насочени.
Така, че... още повече, нека да го кажа, това не е обществена тайна, така, направо явно, така... че... малци на работодатели, дори стимулирани от различни програми, които са във вашия ресор, не искат да вземат...
Не искат, защото тези хора нямат достатъчно квалификация и трудови навици.
Буквално безпредметно за работодателя.
Така е. Така че няколко са мерките, които ще предприема. На първо място, за пръв път искам да въведа местните работодатели, заедно с общините, областните управители, синдикатите на местно ниво, да правят краткосрочни прогнози на всеки 6 месеца, да дават информация какви са нуждите от работна ръка, защото те най-добре се познават бранша, сектора, региона. Оттам нататък предвиждаме с промени в закона за насърчаване на заетостта пакети за мобилност за хората, които над 12 месеца са пребивавали в бюрото по труда. И една много важна тема за младите хора, децата, които излизат от институции, много често те нямат квалификация, нямат възможност, нямат къде да живеят. Затова за тях също предвиждаме пакети първите няколко месеца, в момента в който имат възможност извън населеното място, в което са били, да си намерят работа, ние да ги подкрепим с такси за детски градини, найем, ако е необходимо, за да ги стимулираме наистина да си търсят работа, а не да очакват само социални помощи.
Добре,
от,
и ще продължите ли инициативата за осигуряване на безплатен достъп на детски ясли за всяко дете като приоритетна политика?
Не категорично, това... защото не мисля, че безплатните ясли или безплатната детска градина ще решат демографската политика на България. За мен демографската политика на България от гледна точка на и включване на децата в детски градини и в образование е достъп до такава система, т.е. достатъчно инфраструктура и достатъчно детски градини и училища, качествено образование и оттам нататък работещи хора с доходи, които могат да си осигурят детската градина на децата.
Точно вие ми помогнахте да задам следващия въпрос, който е свързан с това. А за работещите родители какво ще направите? Споменахте достатъчно добри доходи, за да могат да си плащат, но всъщност това е само пожелание.
Не е само пожелание, защото има някои мерки, които можем да стимулираме малко повече. На първо място подпомагане на работодателите с инвестиции от Европейския социален фонд да обучат своя персонал. За пръв път предстои през септември тази година да пуснем една нова схема.
Какво ще има това възнаграждението?
Когато човек повиши своята квалификация, има възможност за по-добро кариерно развитие, т.е. по-високи доходи, по-висока производителност на труда, повече възможност самия работодател да повиши заплатите, защото заплатите зависят от работодателите. Ние не можем като държава да регулираме. Даваме основните права на работниците и основната част на законодателството. На следващо място това, което считам, че мога да стимулираме, съвместяване на личния и семейния живот. Планираме през юли месец да пуснем една програма за публични институции, обществени места, така че да подпомогнем работещите семейства. Това означава, че ще подпомогнем част от семействата, когато имат затруднения, нямат баба наблизо, да има детски кътове и детски занимални в част от институциите, така че да е по-лесно съвместяването на работата с семейния живот.
Каква инвестиция ще изисква това?
Това не е въпрос на много висока инвестиция, става въпрос за съвсем малки проекти, тъй като е въпрос да се организира помещение и съответно през националните мерки да бъдат подпомогнати и безработни.
Ще ви кажа като многодетен родител, който е много фиксиран в възпитанието и сигурността на децата си. Аз не бих си оставила детето на място, което може да бъде много добре обзаведено и направено, нали, игрово, но персонала, който ще бъде до него, колко ще бъде квалифициран или ще бъдат така наречените бейбиситери, момичета от училищна или студентска възраст, не казвам нищо лошо за тях.
Категорично и... е много важен какъв ще бъде персонал.
Какъв ще бъде подходът?
Това
социални работници или ще бъдат медицински лица, или ще бъдат педагози? Или...
Хора, които през бюрата по труда ще могат да минат квалификация, за да имат те подготвеност и максимална грижа за децата, защото качеството на грижата за децата
поглеждам
е много важно.
Не съм се интересувала от вашето лично битие, но на кого би се оставили детето?
Аз имам две деца.
Ще ви изглеждате като момичеца.
Така че имам представа.
Добре,
на кого
значи сте наясно за кого ви говоря.
Абсолютно наясно съм. И колко е трудно на една майка в България да съчетава работа с отглеждане на деца, допълнително подпомагане с уроците в училище. Затова считам, че такъв тип мерки, когато те са близо до работещите майки, ще бъдат по-полезни.
И още повече от тук, понеже преди малко да разширя кръга малко, преди малко заговорихте и за деца, които излизат от социални заведения и после търсят перспектива и работа. В аспекта на този разговор, ще започне ли увеличение на заплатите на социалните работници от 2017 година? И сега внимайте да не се вкарате в казуса Кунева. Тук няма колко бяха? 10 000 учители или колко бяха? 12.
Не, няма 10 000 учители.
Но ни гледат много повече.
Заплатите на социалните работници не са единствената и първата стъпка, която ще промени качеството на грижата на децата, децата, които са в институции и тези, които са в социалните услуги.
По-квалифицирани и по-отговорни хора ще потърсят.
Това може да стане по друг начин. Това, което възнамерявам да направя още през ноември месец в парламента, да влезе закон за социалните услуги. За пръв път в България ще имаме изцяло законодателство, което ще регламентира начина, по който ще се организират социалните услуги. услуги, стандартите, т.е. възнагражденията на социалните работници зависят от това какъв е стандарт. За момента, за тази година имаме предвидени 10 милиона допълнително за повече социални услуги, за следващата година са още 11 милиона. Около 34 хиляди човека в момента се обгрижват от различните социални услуги. Имаме достатъчно широка мрежа от доставчици на социални услуги.
Ваучерите за домашна помощ. Ваучерите за домашна помощ ще влезли в този закон?
Ваучерите за домашна помощ са по-скоро инструмент как да подпомогнем дълготрайно безработни да намерят своята реализация. По-скоро инструмент срещу сивата икономика, защото част от хората, които предоставят такъв тип домашни услуги, работят на чея.
И ще осъществите ли тази идея? И кога?
Да, някъде през септември месец ще започне тази идея и ще стартира, но тя е малка инициатива.
Какъв финансов разчет изисква?
5 милиона сме отделили от оперативна програма развитие на човешките ресурси. Считаме, че за пилотно начало е достатъчно.
Да пробирате ситуацията.
Но да се върнем на социалните услуги, всъщност реалната конкуренция, ако пуснем всички доставчици на социални услуги, неправителствени организации, та дори и търговски дружества, които отговарят на изискванията на закона, общините да се конкурират и да имаме добре описани така наречените интегрирани услуги. Тоест, един човек много често има нужда и от социална услуга, и от здравна услуга, и от, особено за децата, до достъп до така нареченото включващо образование със специфична подготовка. Тоест, това ще реши и начина, по който ще се организират възнагражденията на социалните работници и в крайна сметка качеството на тези социални
като
услуги.
Като казахте социални и здравни услуги, сещам за телковете. Кога ще се осъществи реформа в телковете и при какви условия, какво куца?
В телковете всички сме наясно, че това е една система, която наистина има много пробойни.
Заплатена е.
Тя е с много дефицити, всички са недоволни от нея. Още през първите дни на моите ангажименти в Министерството подновихме така сериозно работата заедно с министър Москов, защото там вървим съвместно. Важно за тази реформа е да кажем, че за пръв път ще се опитаме да преценим реално каква е възможността един човек с увреждане да се върне на пазара на труда. Нещо, което до момента в България не се правеше.
А някакъв график можете ли все пак да очертаете? Било заедно с министър Москов или...
Графика ми е изключително стегнат. До края на юли готов законодателен пакет и до края на годината приемане през парламента на промените в законите и за пръв път стартиране в началото на 2017 година. Тук наистина се надявам на добра обществена подкрепа и от вас медиите, защото много често, когато говорим за реформа в телковете, особено хората с увреждания си очакват, че това ще ги лиши от права. Не напротив, на реформата.
Те даже много
често
се обръщат към нас за помощ, но понякога и ние медиите се увличаме да ги защитаваме прекомерно.
Тоест това, което е моята амбиция да направим е да насочим ресурса, който държавата дава наистина да облегчим средата, начина на живот на хората с увреждания, да има добър социален пакет за тях. Тези, които са в активна възраст и можем да им помогнем, да ги подпомогнем да работят, може да е друг вид работа или да бъдат подпомогнати да се върнат на същата работа, защото няма нищо по-хубаво от това човек да има доходи от работа,
така,
а не да виси на социална помощ.
Изкачам на още една чувствителна тема, точно свързана с аспекта облегчаване на труда на работното място и удовлетворението да имаш доходи от работа. А това е сектора сигурност. Категориалният труд в сектора сигурност. Вие ще подхванете ли този гореш картоф? Или ще го оставите на своите партньори в отделните министерства и ресори? МВР, МЕО, други...
Както казвате, горещия картоф, той не може да бъде подхванат само от един министър или от един партньор. Това е тема, която е с останалите колеги, която трябва да решаваме.
Докъде
тема, която заедно с социалните партньори трябва да решаваме. Затова разчитам на много добър диалог между всички, за да намерим най-доброто решение, защото в тази дискусия е важно да намерим наистина баланса между интересите на всички.
А времето ще дискусия... Тя засяга много по-сериозни проблеми, свързани с общественото устройство, с борбата с престъпността, с корупция, злоупотреби, с мотивацията на тия хора да се намира в този изключително тежък сектор, който просто става вече неовладяем. Какви са, освен, какво значи дискусията? Нещо правите ли конкретно и с кого? С кой министър? С кое вице?
предстоят срещи от следващата седмица с министър Бъчварова, след това консултациите ми с социалните партньори, за да чуя и техните предложения. Но вие споменахте една много хубава дума – активността. И това ме връща на темата за младите хора в България и как можем да намерим начини така, че да стимулираме младежката безработица, защото независимо от това, че имаме много...
Да стимулираме младежката безработица или младежката заетост?
Младежката заетост. Независимо от това, че имаме позитивни
нека
тенденции.
Нека да ви добавя и още нещо, което много обичам и се пропуска в България. Младежка безработица и внимавайте безпътица.
Така е.
С това явление кой се бори? Ти като нямаш пари, като нямаш работа, като нямаш мотивация, като нямаш перспектива, като не виждаш как ще се ожениш, къде ще живееш, къде ще се развива детето ти, преди малко говорихме, така нататък. Тази втората част е много по-страшна.
Нека не рисуваме толкова черни картини, защото има много млади хора, които са много успешни в България и ангажимента на всеки министър е да тука може се, да намери...
Тук са все млади хора, които снимат, слушат и са... Колко са успешни? Ето, вижте физиономията на Румен.
Които са успешни.
Драго момиче, гледа, ето маха и другия оператор.
За младите хора в България това, което всъщност е много важно...
Чувайте гласа на младите.
Това, което е много важно, да чуваме техния глас. Много важна предпоставка за младите хора да си намерят работа и да имат доходи е на какви умения сме ги научили и какво произвежда образователната система. Така че тук имам така подготвени предложения и към министър Кунева по отношение на професионалната квалификация.
Деца и млади хора, ето тук този състав е такъв. Предполагам, че и вие се грижите за образованието на децата си, аз също и ред други хора. Въпросът е следния. Пускаш живота едно високо образовано, квалифицирано дете?
За това говорим и за умения. Защото
много умения,
са много важни.
Знания. Не много
само
са адаптивни младите хора. Аз работя само с млади хора. Адаптивни са.
Уменията, които имат.
Само,
това,
че ние не можем да им платим от това, което им е необходимо.
Това, което учат, да бъде практически реализуемо в едно предприятие. Това е нещо, което липсва на България, защото все още нашата образователна система и системата, която подготвя младите хора, не ги учи на практически умения.
Не си
прехвърляйте
топката и не на други.
Не се прехвърлям. В моя ресор, това,
да речем,
което
че
считам,
че... Кунова ще ги изучава от тук нататък.
Това, което считам,
ефективно,
че е много полезно и дава резултати, това са различните стажове и практики, които можем да дадем на младите хора. В момента има около 3000 младежи, които стажуват в предприятия и мисля, че всеки един млад човек, който може първите 6-7 месеца...
Ето една млада момиче там, която ни снима в момента, беше на стаж във вашето министерство. Направи физиономия и така, като казахте за стажовете.
На старт в кариерата или стаж...
Студентски стаж,
да. Като студентка.
Да.
Не мисля, че министерството е мястото, където може човек да научи
по-високо образованието и по-амбициозните отиват да видят на върха как стоят нещата.
Но реалното образование човек може да научи много неща в едно министерство, ако иска да се развива в публичната администрация. Може да научи това, което иска, ако иска да е учил и ако е учил журналистика в една телевизия.
Не,
така че това са възможности, които
да,
можем с европейските средства да направим.
Но
една от важните теми за България са грижата и закрилата на детето. И една от така първите реформи, които също с много години чакаше да бъде подхваната, това е реформата за системата на осиновяванията на децата.
Само секунда, преди да отидем там, защото това е много важна тема. Искам само да ви попитам. Във връзка с това, което говорихме, младежката безработица, безпътица, доходи и така нататък, ще настоявате ли за увеличение на минималната работна заплата след 2016 година?
След 2016 година вече има предвидено увеличение на минималната работна заплата. Минималната работна заплата
вече
е...
Вече 3 години значително се увеличава.
Значително се увеличава, има ръст на минималната работна заплата, но тя е инструмент, който средногодишно около 300-400
хиляди... Който повишава и другите заплати, като се увеличи.
Около 300 и 400 хиляди човека са на минимална работна заплата и тя по-скоро цели увързване на нашите инвестиции, т.е. публичните инвестиции с някакъв репер. Не е инструмент, който ще повиши много доходите на хората.
Все това, пак, което имам намерение... На хората, които получават минимална работна заплата, колко се наброя, между другото, не съм чела статистика?
Около 400 хиляди средногодишно са хората, които са на минимална работна заплата.
Средногодишно. Се прибавят или?
Не, средногодишно. Всяка година. като са предимно в хора, които са в публичния сектор. Наистина, mm-hmm. това е инструмент, през който част от бюджетните средства ние изразходваме. Но това, което за младите хора мисля, че е много важно, за първ път ще се опитаме с европейски средства да стартираме възможност за микрокредитиране и микрофинансиране на млади хора. Това наистина е една тема, която е рискова, защото доста хора са скептични в успеха на тази тема. Но според мен
е... Как постъпва Орбан? Знаете ли? В Унгария опит. Сега се сещам.
Не съм се запознала.
Младо семейство, да. Млади хора. 35 000 евро им дава безвъзмезден. Безвъзмезна помощ. При определени условия, разбира се, не на всеки срещат. Няма да влизам в детайлите. Също още 35 000 евро би могъл да им отпусне. Изучете го това, много е любопитно, аз ще ви дам информация, но вашите специалисти ще ви осведомят. Още 35 000 им отпуска при много облегчени условия. И ето ти един апартамент.
Това е една
който може
от,
да си купи едно младо
семейство. Една от темите, която мисля, че можем много по-усилено да подпомогнем, особено районите като Северозападна България, където няма икономическа активност, да стимулираме много повече предприемачеството и създаване на собствен бизнес. През началото на следващата година ще започнем...
В едно замряло градче ще бъдете пари на някой какво да прави.
Има
да отвори
доста...
фризьорски салон. Кога ще фризира? Прибър?
Има доста инициативи, не само фризьорски салон. Има населени места, в които има доста предприемчиви хора и наистина с малко помощ, това, което предвиждаме с заеми до 50 000 лева, с акцент наистина на младежите, които са до 29 години. И мисля, че това ще ги произведе.
Защо до 29 населени... години? Вие сега знаете ли кога започнаха да се раждат децата?
Това е само
след 30 години започват. Кое е статистически?
Една...
След 30 години
образованите, които използваме от Европейския съюз, затова едната от схемите ще бъде до 29 години, но всички останали схеми за микрокредитиране ще са и за заети, и за безработни
лица.
Защото
исках да кажа, че реализацията в семейството или в несемейния начин на съжителство започва след 30-та година и даже доста по-късно. Защото те първо искат да работят, второ да съберат някакви пари, трето да се образуват, бъде всичко, четвърто се чувстват несигурни. Така че в момента и рисковата група е увеличена до 40 години.
Рисковата група наистина е до 40 години, но инструментите от гледна точка на управление от Европейския съюз ги мерим до 29 години, на 29 години.
Това е Европейския съюз стигна за това... Брексит. Какво ще правим с нашите англичани, дето работят, нашите българи, дето работят в Англия?
Много е важна темата за пазара на труда и за свободното движение на хора от гледна точка на последствията.
Концентрирам се само в това в момента.
Голяма част от българите, които работят в Великобритания, са хора, които са на високи позиции и високо платени. От тук нататък се надявам много бързо в последващите две седмици предстои неформален съвет на министрите на труда и социалната политика и се надявам, че това ще бъде фокуса на нашето обсъждание.
Какво предложение ще имате лично вие като министър на труда и социалната политика?
Да стимулираме и да помогнем наистина хората, които имат нужда.
Имате ли конкретна представа? Може би рано ви питам, но вероятно ще поработите по това. С какво конкретно предложение и искане вие ще влезете в този разговор? Не само като зрител, предполагам, а като активен участник.
За мен е изключително важно през следващите години, докато не минат официалните процедури от излизане от Евросъюза, Великобритания да спазва европейските правила, защото в последните няколко години ние
това
наистина
ще го
особено...
Всички. Това всички го казват. Вие какво ще кажете за българи? Колко българи работят? Няма начин да не сте проверили сега след като стана Брексит. Колко българи работят в Англия? В Обединеното кралство?
Нямаме точна статистика, защото има и доста незаконно пребиваващи, така че една от темите за пазар на труда с Великобритания винаги е била важна. За България имаше доста случаи, в които студенти им се отнемаха права да работят, така че наистина ще настоявам, докато все още не са приключили процедурите, Великобритания да спазва правилата си. А оттам нататък вече е избор на всеки човек индивидуално къде ще намери своята реализация на пазара на труда.
Сега всички ще настояват Великобритания да си спазва правилата. Кажете нещо за българите. Измислете нещо реално.
Българите ще започнат да се връщат в България, когато имат силни икономически стимули. И аз мисля, че имаме такава тенденция вече.
Това ми беше въпрос.
Защитите на правата на българите в рамките на Евросъюза са ясни. Оттам нататък е въпрос на двустранни преговори с трети страни.
Да не ви мъча, въпрос наистина. Надхвърля компетенцията и на една държава, на една персона, нали ме разбирате, без подсъняване. И това е, трябва да бъде едно колективно мъдро решение на
28-те
страни. Все още, независимо, че едната ще ни напуска. Преди малко говорих и за младите, и за социалните неща, и така нататък искахте да кажете нещо за осиновяването. Това е един страшно важен и болен въпрос. Как осиновяването може да му смъкнете ореола на нещо нечестно, непочтено, търговия с деца, осиновяване на увредени деца или разни други неща? Знаете, че това е един болезнен въпрос.
Наистина е болезнен въпрос и още през следващия месец предстоят промени в семейния кодекс. На първо място трябва да осигурим по-добро и ефективно действие на нашата система, защото в момента има около 2500 деца, които могат да бъдат осиновени, около 1500 семейства. Статистиката за миналото година показва, че само около 600 деца са били осиновани.
Тоест и процедурата не е достатъчно... юристи, адвокати или каквито да са посреднически агенции, които...
Те работят предимно по международните осиновяване. Става въпрос за националното осиновяване. Това, което ще направя в момента, има 28 областни съвета. Те ще бъдат закрити и ще направим един централен съвет на централно ниво, като част от структурата на Министерството на труда и социалната политика. Защо е необходимо да е национален? Първо, за да дадем възможност на семействата, които в повече от едно място искат да осиновят дете, да не търчат на 28 места, да могат на едно централно място да го направят. Това е част от процедурата. Но и не на последно място, много по-силно участие очаквам на високо експертно ниво от колеги от Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието и Министерството на образованието, за да можем наистина по-добре да гарантираме правата на децата и да подпомогнем много по-добре кандидат-осиновителите. И считам, че това е една от стъпките, която пък наистина ще даде възможност на много деца да имат много по-добро бъдеще в България.
Последен въпрос. Как се чувствате в стола на Ивайло Калфин?
Всеки наследник на стола на някой си има собствена линия. Аз имам собствената си кариера в Министерството, познавам много добро системата и мисля, че част от работата ми с министър Калфин беше полезна, защото стартирахме доста инициативи, но има доста други неща, които предстои тепърва да направя.
Не ми отговорихте. Сменихте ли стол? В неговия стол ли седите чисто физически?
Чисто физически не съм имала време и нямам намерение да сменям стола.
В неговия стол седите. Добре, това е шега, разбира се, но... нещо, за което да го упреквате или критикувате, едно нещо.
Не мисля, че има нещо от съвместната ни работа, за което мога да го упрекна или да критикувам. Вижте, в нашата сфера има толкова много неща, които един министър на труда не може да свърши, защото независимо от това колко реформи стартираме, колко хубави неща правим.
Има ли нещо, което не е свършил според вас? Той, което е забатачено.
Не бих казала забатачно, но мисля, че много по-силен акцент трябва да има нашата работа на Министерство на труда и социалната политика с хората с увреждания и с децата.
Така. А за какво бихте го похвалила с една дума?
Определено за пенсионната реформа.
Добре. Бяхте с мен компетентна. Извинявайте за оценката. Мерси. Сега искаш ми да дадете ли, колеги, една. Мерси. На големите мъже тези тениски са им големи, на малки, пардон, на ваши
имбър. Да, на мен ще ми е.
Като ракличка. Това е клубната тениска, Веновска пита на гърба и пише защо. Какъв въпрос са защо си задавате и все още не сте му намерили отговор или пък сте открили някакъв голям отговор?
Въпросът ми е защо и тук се надявам да ми помогнете много да се върна пак на темата за хора с увреждания. Защо все още има стигма в нашето общество за хората с увреждания и за децата с увреждания. И се надявам на добро партньорство от всички медии да променим тази стигма.
Вие трябва да ни предложите инициатива. Искате ли да направим една кампания?
Да, разбира се.
Това ли ви е предложението?
Надявам се да направим кампания.
Кога стартираме?
През септември, защото все още хората се настройват ваканционно.
Трябва да се подготвим. Значи трябва да се свържем взаимно и да измислим и да организираме. Нали така?
Аз също имам книга за вас.
Вие си имате, аз си е друго. Дайте си книгата ви. Христо Фотов. Любимо ми. Кое ви е любимото 46-я от Фотов?
107-ма страница може да отворите. Това е любимото ми стихотворение.
Ние го прочетете.
Трябва да си сложа очилата.
Тогава аз. Кълнави се, аз всичко бих повторил. Аз всичко бих отново изживял, излюбил, изпътувал, изговорил, измолил, изплакал и изсмял. Вие показвате една скрита същност. Добре. Благодаря много за подаръка. Да не си забравяйте очилата и бележките. Аз от своя страна ще ви подаря пощенския плик, който подаряваме на всички народни представители и министри. И той е адресиран до вас, министър Русинова. И ви питаме, Беновска пита, хаштаг, кой ще е президент след Плевнелиев и ликът му ще се мъдри ли за антибългарска политика на пощенски плик на Европейския парламент? Какъв е вашия отговор, кратко?
Моят отговор е, че до президентските избори имам доста работа да свърша. ГЕРБ ще издигне силна кандидатура, която надявам се да има обществена подкрепа от всички.
И аз съм на политическо четиво, Ахмед Доган, писан през 92-а година, през 16-та, прочетете и съм много любопитна. През призмата на Христо Фотов, защото тук има много лични неща, да се видим пак може не в публичен разговор. Благодаря много за този разговор. Желая ви успех и чакам обаждане за кампанията. Това е много важна задача. Благодаря.
Мерси.
Всичко хубаво. Гост ни беше новият министър на труда и социалната политика, госпожа Зорница.